ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გზა ისევ დროებით გაიხსნა, რატომ ვეღარ სარგებლობს მიმოსვლის შესაძლებლობით ახალგორელების უმრავლესობა.
ეგრეთ წოდებული ძველი კოპუცკები ვადაგასულებით აღარ უშვებენ. თუ ხალხი ვერ შევა და ვერ გამოვა, ეგეთი გახსნა რა თქმა.
რატომ იწვევს კრიტიკას თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები?
როცა კონსტიტუციით არის ის, რომ ერი განსრულებს საკრებულოს განაწყვეტილებას, და პირიქით საკრებულო გახდა მერზე დამოკიდებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან და ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 300 დღე გადის. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ჩავიდა დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთში, რომელიც საომარი მოქმედებების ზონაში ყველაზე ცხელი წერტილია. სახელმწიფო ტელეარხ ფრიდომის მიერ გავრცელებული ვიდეოკადრების მიხედვით, ზელენსკი სამხედროების გარემოცვაში იმყოფებოდა დიდ შენობაში, რომელიც საწარმო სამხროს ჰგავს. ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტის ბახმუთში გამგზავრება იგეგმებოდა, წინასწარ არ გავრცელებულა. ზელენსკის ოფისის ინფორმაციით, უკრაინის პრეზიდენტმა ბახმუტის დამცველი სამხედროები დააჯილდოვა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა სახელმწიფო ჯილდოები, სამშობლოს წინაშე დამსახურების პირველი და მესამე ხარისხის ორდენები გადასცა დღეს ანექსირებული დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქების ხელმძღვანელობა დანიშნულ დენის პუშილინს, ლეონიდ პასეჩნიკს, ვლადიმირ სალდოს და ევგენი ბალიცკის. კრემლის ოფიციალური ინფორმაციით, მათ ორდენები გადაეცათ უკრაინელი ნაციონალისტების აგრესიისგან სამოქალაქო მოსახლეობის უფლებების და თავისუფლების დაცვაში შეტანილი უდიდესი წვლილისთვის. კრემლში გამართულ ცერემონიაზე პუტინმა ღირსების ორდენი დააჯილდოვა მისი პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი, ტელეკომპანია Russia Today-ის მთავარი რედაქტორი მარგარიტა სიმონიანი, რომელმაც თავის მხრივ პუტინს მადლობა გადაუხადა კაცი ჭამიების ჩახოცვისთვის. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიხელ სააკაშვილის ევროპისან ამერიკის კლინიკაში გადაყვანისკენ მოწოდებისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია მადლობა გადაუხადა პარტიის და როგორც თავად განაცხადა ყველა ქართველი პატრიოტის სახელით. უღრმეს მადლობას გიცხადებთ გამოჩენილი სიბრძნისა და თქვენი ძალისხმევისთვის მიხელ სააკაშვილის სიცოცხლის გადასარჩენად, თქვა დღევანდელ ბრიფინგზე მელია. მან ზელენსკის მიმართა, რომ მთელი ქართველი ხალხი მისით აღფრთოვანებულია და გულითადად გულშემატკივრობს უკრაინის ბრძოლას რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადებითვე, უკრაინა და მისი პრეზიდენტი ამ ცივილიზაციური ომის პირობებშიც კი მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გადარჩენის საკითხს უმნიშვნელოვანეს ნაწილად მიიჩნევენ იმ დიდი ისტორიული პროცესის, რაც თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარეობს. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარადის შეფასებით, მიხელ სააკაშვილის გამოგზავნა საქართველოში იყო სპეცოპერაცია და დღეს სპეცოპერაციის ავტორებმა შემსრულებლის სასარგებლოდ უზრუნველყვეს უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებაც კი. დინარაძემ ჟურნალისტებს დღეს ისე უთხრა, რომ სპეცოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ომში საქართველოს ჩართვა. გუშინ ამერიკელმა სენატორმა ელიზაბეთ უორენმა თქვა, კანონზე მაღლა არავინ უნდა იყოს, თვით ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტიც იმავე სიტყვი მეც, არავინ უნდა იდგეს კანონზე მაღლა, თვით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტიც, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვის პასუხად საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ. მისივე თქმით, მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე ექიმები იმშელებენ, ამ საკითხში პოლიტიკოსების ჩარევაზე დმეტია და მიზანშეწონილი არ არის, რადგან პოლიტიკოსების ჩარევა საკითხს უარყოფითი დინამიკისკენ ამოძრავებსო. თუ ზელენსკის განცხადება საქართველოს საზოგადოების მიმართ თხოვნაა, შეიძლება განვიხილოთ როგორც თხოვნა, მაგრამ ამ თხოვნას უნდა კონდეს სამართლებრივი საფუძველი. თუ ამ საფუძველს სასამართლო იპოვის, გადაწყვეტილებას თავად მიიღებს, განაცხადა სამხარაძემ და დასწინა, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ადამიანის ჰუმანიტარული მიზნებით გადაყვანის მისთვის საჭიროა ისეთი დიაგნოზი, რომელსაც საქართველოში ვერ უმკურნალებენ და სანამ ასეთი დიაგნოზი დასმული არ იქნება, ვერცერთი სასამართლო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას ადამიანის სამკურნალოდ გადასაყვანად. გასულღამით უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს ხალხსა ხელისუფლებას მიმართა მიხალ სააკაშვილის ადმილ მობიერება გამოიჩინონ განსაკუთრებით შობის წინა პერიოდში. მინდა მიმართო ყველა ჩვენს მეგობარს და უბრალოდ კეთილსინდისიერ ადამიანებს საქართველოში. ალბათ ნახეთ რა მდგომარეობაშია მიხალ სააკაშვილი, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისივე თქმით, ის რაც მიხალ სააკაშვილის თავს ხდება, აბუჩა დაგდება, ეს საქართველოს არ შეეფერება და უნდა შეწყდეს. ზელენსკი ითხოვს გადაწყვეტილებას, რომელიც სააკაშვილის სიცოცხლის გადაარჩენს და მის გადაყვანას უკრაინის, სხვა ევროპული ქვეყნის ან ამერიკის ერთ-ერთ კლინიკაში. შეგახსენებთ, რომ 14 დეკემბერს სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ვიდეო კადრები, რომლებზეც ასახულია კლინიკა ვივა მეჩი მყოფი საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი. მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ეს კადრები შეაფასეს იმის დასტურად, რომ ცნობები სააკაშვილის მძიმე მდგომარეობის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა, გარდა იმისა, რომ ვიდეოს გასაჯაროება მიხალ სააკაშვილის უფლებების დარღვევად შეაფასა, კადრები მიიჩნია ექს-პრეზიდენტის მძიმე მდგომარეობის კიდევ ერთ დასტურად. ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სააკაშვილის სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების შუამდგომლობას, რომლითაც ადვოკატებმა 1 დეკემბერს მიმართეს. იმავე დღეს გამოქვეყნდა ცენტრ ემპათიის სასამართლო საექსპერტო კომისიის დასკვნა, რომლის თანახმად თუ დაპატიმრებამდე მიხალ სააკაშვილი პრაქტიკულად ჯანმრთელი იყო, ამჟამად აღინიშნება 20 მეტი დიაგნოზი თუ სიმპტომი, საიდანაც 10-მდე წამყვანია, შეუთავსებელს ხდის პატიმრობას და თუ ცალკეულ დიაგნოზს ადეკვატური მკურნალობა არ მოჰყვა ამერიკულ ან ევროპულ კლინიკაში, შესაძლოა პაციენტის სიკვდილი გამოიწვიოს. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც ყურადღები დააკვირდება უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომში ბელარუსის მიერ კრემლის შემდგომ ხარდაჭერას. ამის შესახებ ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ნედ პრაისმა. მისივე თქმით, რუსეთთან თანამშრომლობის გამო სანქციები ლუკაშენკას რეჟიმის წინააღმდეგაც მოქმედებს და თუ შეერთებული შტატები დაინახავს, რომ ბელარუსი კრემლს დამატებით დახმარებას უწევს, შესაბამისობებს მიმართავს. ნედ პრაის ბრიფინგზე კითხეს, რა რეაქცია გამოიწვია პრეზიდენტ პუტინის განცხადება მინსკში, რომ რუსეთი არაპირებს გადასანსლოს რომელიმე სახელმწიფო, მათ შორის ბელარუსი. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ირონიის მწვერვალი უწოდა იმას, რომ ეს სიტყვები თქვა ლიდერმა, რომელიც უკვე ცდილობს სხვა მშვიდობიანი მეზობლის ძალით გადაყლაპვას. გასულღამით რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა მინსკში გამართა მოლაპარაკება ბელარუსის ავტორიტარ მმართველ ლუკაშენკასთან. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მათ ილაპარაკეს დასავლეთის სანქციების ფონზე რუსეთის მიერ ბელარუსის დახმარების აუცილებლობაზე. განაცხადეს ისიც, რომ კვლავაც განამტკიცებენ კავშირებს ატომური ენერგეტიკის, გაზის, ტრანსპორტის, ტვირთების გადაზიდვის და კოსმოსური ინდუსტრიის სფეროებში. როგორც ლუკაშენკამ თქვა, მომავალ წელს ბელარუსისთვის რუსული ბუნებრივი გაზის ფასი ფიქსირებული იქნება. პრესკონფერენციაზე პრაქტიკულად არაფერი თქმულა უკრაინის წინააღმდეგ ომზე, თუმცა პრეზიდენტმა პუტინმა მაგალითად განაცხადა, რომ რუსეთი და ბელარუსი განაგრძობენ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს. ლუკაშენკამ კი აღნიშნა, რომ ბელარუსის არმია სპეციფიკური საბრძოლო მასალების გასაშვებად ამზადებს თვითმფრინავებს და ეკიპაჟებს და თქვა ისიც, რომ რუსეთმა ბელარუსს გადასცა სარაკეტო კომპლექსები S-400 და ისკანდერი. მინსკში პუტინის ჩასვლამდე ვრცელდებოდა ცნობები, რომ რუსეთის პრეზიდენტი შეეცდებოდა ლუკაშენკაზე ზეწოლას უკრაინის წინააღმდეგ ომში ბელარუსის ჩასართავად. მათი მოლაპარაკების შემდეგ ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი დღეს აღნიშნავს, რომ პუტინის ომში ბელარუსის ჩართვა ისევ ნაკლებად სავარაუდოა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ინა ლარძიმბა მოსკოვსა და მინსკში გაემგზავრა. ამ შინაარსის მოკლე შეტყობინება დღეს გამოქვეყნდა აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე. არძიმბას ეგრეთ წოდებული ვიზიტი მოხსენიებულია როგორც სამუშაო და მიზნად დასახელებულია ურთიერთქმედების აქტუალური საკითხების განხილვა. ვის შეხვდება არ ძიმბა მოსკოვსა და მინსკში მითითებული არ არის. რუსეთის მთავარ მოკავშირეს ბელარუსის რეჟიმს საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარებული არ აქვს. ამასთან წელს სექტემბერში ბელარუსის ავტორიტარი მმართველი ლუკაშენკა ჩავიდა ბიჭვინთაში, სადაც აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ჟანია შეხვდა. გუშინ კი მოსკოვში გაიმართა რუსეთ-ბელარუსის კავშირის საპარლამენტო კრების 63 სესია, რომელშიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო დელეგაციებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს ისევ დროებით 10 დღით გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. უკვე რამდენიმე თვეა ეს პრაქტიკა მოქმედებს და ყოველი თვის ბოლო 10 დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვარი გახსნილია, რითიც აქტიურად სარგებლობენ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეები და ასევე ის ახალგორელები, რომლებიც დროებით ცხოვრობენ საქართველოს სხვა რაიონებში. თუმცა ამჯერად მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით უმრავლესობა ვერ ისარგებლებს. რა მიზეზით, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ახალ წელს წეროვანში მცხოვრებ ოჯახის წევრებთან და ნათესავებთან ერთად ვერ აღნიშნავს. ამის მიზეზი ვადაგასული საშვები და ახალი საშვების გაჭიანურებული გაცემა გახდა. რადიო თავისუფლების ახალგორელმა წყარომ, რომლის ვინაობას მისივე უსაფრთხოების გამო ვერ ვასახელებთ, ახალ საშვზე განაცხადი ორი თვის წინ შეიტანა. ვპირდებია, რომ მისცემენ, მაგრამ როდის ვერ აკონკრეტებენ. ყოველდღიურ ეკავ ადმინისტრაციაში მეუბნებიან იქნებაო, მაგრამ ვერ ამბობენ როდის. ახლა დასვენებას გამოიცხადებენ და მერე საშვებისთვის არავინ შეწუხდება. მინდოდა ეს ახალი წელი წეროვანში ნათესავებთან ერთად გამეტარებინა, მაგრამ აქ ჩარჩი. არ მაქვს იმედი, რომ ამათ დღეში რაიმეს გააკეთებენ. გვეუბნება ახალგორელი წყარო. დღეს რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის გამშვები პუნქტი 10 დღით გაიხსნა და საშვის მფლობელ ახალგორელებს გადაადგილების საშუალება მიეცათ. მანამდე ყველა სამოძრაო საშვი ძალადაკარგულად გამოცხადდა. ახალი საშვების გაცემა კი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ამის გამო ახალგორელების დიდი ნაწილი თბილისისკენ გადაადგილებას, ნათესავების მონახულებას, ექიმებთან ვიზიტს და საახალწლოდ პროდუქტების შეძენას ვერ მოახერხებენ. საშვი ყველას უნდა, როგორც დაბაში დარჩენილებს, ისე წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ ახალგორელებს. დაბაში დარჩენილებს კი იზღადარჩენიათ, რომ საშვის მფლობელებს დააბარონ მათთვის პროდუქტების შეძენა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუკზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ 1200 მოქალაქიდან, ვისაც ახალ საშვზე აქვს განაცხადი შეტანილი, მხოლოდ მცირე ნაწილია დაკმაყოფილებული.
არის მიმოსვლა, ოღონდ ეგრეთ წოდებული ძველი კროპუცკები ვადაგასულებით აღარ უშვებენ. თანახლებსაც ძალიან ისე მცირე რაოდენობით, 50 კაცა კონდეს ახლალი, მეც არავის აღარ აქ. თუ ხალხი ვერ შევადა ვერ გამოვა, ეგეთი გახსნა რა თქმა. თითქმის ყველას, აი 1200-მდე ადამიანს, ვისაც აქ ხონდა ძველი ყველას აქვს ჩაბარებული განახლებაზე.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო იმასაც გვეუბნება, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე პირებზე საშვების გაცემა ფაქტობრივად შეჩერებულია და დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ამას იმით ხსნის, რომ იმ დღეებში, როცა ახალგორი თბილისის დამაკავშირებელი გზა 10 დღით იხსნება, სამსახურში აღარავინ დადის და ყველაფერი პარალიზებულია. დასაქმებული ადამიანებისთვის საშვის გაცემაზე უარის თქმის სხვა ვერსიას გვეუბნება ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი. ნუგზარ თინიკაშვილის თქმით, რუსული და ოსური სპეცსამსახურები ბოლომდე არენდობიან ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო სტრუქტურებში დასაქმებულებს და ამის გამო საშვების გაცემაზე უარს ეუბნებიან.
ზოგადად დასაქმებულები ცარია, იმათ ერთგვარად ზღუდავენ, იქ მუშაობენ, იქ ხალხის გამოსვლა არ უნდათ. ცდილობენ, რომ ეს ხალხი არ გამოვიდეს. პირდაპირ არ ეუბნებიან, მაგრამ, ნუ როგორც ჩანს, არენდობიან. პროეგარი ვიდრე იმათი დაცდენებია.
გადაწყვეტილება ჩაკეტილია ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ მიმდინარე წლის 18 აგვისტოს მიიღო. გამარტივებული პროცედურით სარგებლობს ახალგორისა და ჯავის რეგიონის მოსახლეობა. ისინი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით შეძლებენ გადაადგილებას. საუბარია ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე რაზდახანი, ოძისი მოსაბრუნი და პერეუ, პერევი. მიმდინარე წლის 31 ნოემბრამდე მოქალაქეებს გადაადგილება ვადაგასული საშვებითაც შეეძლოთ. Окупиребули დაბის მოსახლეობა მათ დღეს წერვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რასდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. Anatoli Bibilovi, Khashuris munitsipaliteti, Sopel Chorchanashi gantavsebuli, sapolitsio sagushagos aghebas moitkhovda. Radgan miichnevda rom sakartvelos shinagan sakmeta saministrom es sagushago okupirebul tsnelishi ganatavsa. De facto prezidentma Akhalgori am sagushagos aghebamde chaketa. Akhalgoris mtskhovreblebma ki Bibilovis am gadaqvetilebas 10 aprilis egretsodebul saprezidento archevnebshi upasuxes. Dabashi mispa konkurentma Alan Gagloevma 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. Gagloevi წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გაახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლდაბაში და დაბის გარეთ მცხოვრები ახალგორელების მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ ახალი სამგზავრო საშვი მიიღონ და გადაადგილებისას დაბრკოლებები არ შეექმნათ.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ ვითარებაზე, როცა ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გზა ისევ დროებით 10 დღით გაიხსნა, თუმცა იმის გამო, რომ ეგრეთ წოდებულ საშვებს ვადა აქვს გასული, ახალი ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემა კი შეფერხებულია. ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეების უმრავლესობა ამჯერად ვერ ახერხებს მიმოსვლის დროებითი თავისუფლების სარგებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით გასული კვირის ბოლოს საბოლოო დაამტკიცა ცვლილებები თვითმმართველობის კოდექსში. როგორც მისი ინიციატორები აცხადებენ, ახლებურად რეგულირდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვერდამტკიცების შემთხვევაში შემდგომი პროცესები. კერძოდ, მერის მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი ბიუჯეტის არდამტკიცების შემთხვევაში საკრებულოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, მანამდე კანონი მერის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებდა. ინიციატორები იმასაც აცხადებენ, რომ ცვლილებების მიხედვით საქართველოს მთავრობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს აღარ დაამტკიცებს და ამ ფორმით თვითმმართველობის საქმიანობაში აღარ ჩაერევა. საკანონმდებლო ცვლილებები საკმაოდ მწვავე კრიტიკას იწვევს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
პარლამენტმა 81 ხმით 6-ის წინააღმდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის კანონპროექტი დაჩქარებული წესით მესამე მოსმენით მიიღო. კანონპროექტის ავტორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დეპუტატები კახა კახიშვილი, ვიქტორ ჯაფარიძე, ანტონ ობოლაშვილი და ირმა ზავრადაშვილი. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში მერისა და საკრებულოს პასუხისმგებლობა ახლებურად ნაწილდება. თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ დამტკიცდება, უფლებამოსილება მხოლოდ საკრებულოს შეუწყდება და ახალი არჩევნები დაინიშნება. მერი კი თანამდებობა შეინარჩუნებს. თვითმმართველობის კოდექსის აქამდე არსებული რედაქციით ბიუჯეტის არ დამტკიცების შემთხვევაში უფლებამოსილება უწყდებოდა როგორც საკრებულოს, ასევე მერს. კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა ცვლილებების აუცილებლობა ასე დაასაბუთა.
საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა ადამიანი მერად, იმან გაიმარჯვა არჩევნებში. ამ ადამიანს არა აქვს არანაირი კავშირი არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც ამავდროულად საკრებულოში არის და მათ პოლიტიკურ მიზნებს არ ემსახურება. ხომ შეიძლება ესეთი პრეცედენტი იყოს, რომ უბრალოდ ამის გამო, რომ ის არის აფილირებული და შემდგომში არ იქნა გადაკაჩული არცერთი პარტიის მიერ, უბრალოდ ბიუჯეტის უსაფუძვლო არდამტკიცების შემთხვევაში წავიდეს სამსახურიდან პირდაპირი წესით არჩეული ადამიანი? ყველა უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ 2025 წლის მერე არ მგონია, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სტრუქტურაში ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტიის მიერ იყოს დაკომპლექტებული საკრებულოს და მერით. შესაბამისად, ესეთი პოლიტიკური კოლიზიების შემქმნელი ნორმები ჩემი აზრით შეგვიძლია გავასწოროთ ეხლა.
კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის ანალიტიკოსის ნინო კაპანაძის თქმით, თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით საკრებულოების როლი შესუსტდა, რაც რეალური თვითმმართველობის განხორციელების საშუალებას არ იძლევა. საია შენიშვნები არ გაითვალისწინეს.
რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არის განსხვავებული პოლიტიკური ძალები მერსა და საკრებულოში. კონკრეტულად რუსთავის მაგალითი დაასახელეს, რომ შესაძლოა არ დაუმტკიცოსო საკრებულო მერსო. და დეპუტატები ამას იმით ასაბუთებდნენ, რომ არჩეულ მერსო არ უნდა ჰქონდეს ესეთი დიდი პასუხისმგებლობა და ახლა საკრებულოს პირდაპირი არჩეული, რა თქმა უნდა, და აქ ამ არგუმენტს ნამდვილად ვერ მივანიჭებით გამეწონას. თოთა კონსტიტუციით არის ის, რომ მერი ასრულებს საკრებულოს განაწყვეტილებას. ახლა გამოვიდა, რომ პირიქით საკრებულო გახდა მერზე დამოკიდებული. ამით კონდა საკრებულოს როლი შეესუსტა და ჩვენ სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებოდით.
ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ
არსი ერთადერთი არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როცა დაჭირდება საკრებულო დაიწყო. მე რომ ვაწეროთ, რომ 5 მილიონიანი ბიუჯეტიდან 3 მილიონი მიდის რაღაცა ხელფასებზე ან სპარამეზე, საკრებულო ამას არ დაამტკიცოს. ეს არის საფუძველი იმისათვის, რომ საკრებულო დაიწყო.
თვითმართველობის საკითხებში კიდევ ერთი ექსპერტი, კოტე კანდელაკი, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს და ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა ეხსნება მერს და საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის პროექტზე განსხვავებული პოზიციის გამოხატვას აფერხებს, განსაკუთრებით კი იმ საკრებულოებში, სადაც მყარი უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ აქვს. კანდელაკის თქმით, ასევე აზრს კარგავს პროცესი, როცა ბიუჯეტის დაგეგმაში თავად მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული.
მერია საფრთხისაპირად მას აღარანაირი უვალდებულება არ ექნება, რომ გაიმეთი ანგარიში გაუწიოს ან მოქალაქეებს ან საკრებულოს. საკრებულო ძლიერი ინსტიტუტი იყო ამ საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებითაც. 2014-ში ესეთი ნორმაც კი დაამატეს, რომ სამ მეხუთეც საკრებულოს წევრები შეუძლია მერიის დაუკითხავად ცვლილებები შეიტანო. ეს ბერკეტი რჩება, მაგრამ სამი მეხუთეზის მოგროვება რთული საკითხია ძალიან დღევანდელ დღეს.
როცა საკრებულოს დათხოვნა ხდება, მაშინ ვინ მართავს?
პირდაპირ სახელმწიფო მართველობა ცხადდება და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელობა თავობა შეიძლება დაავალოს ისევ პირდაპირ არჩეულ მიერ.
ჯობ და პასუხისმგებლობა თვითმართველობის ორივე შტოზე ყოფილიყო გადანაწილებული, თუმცა ცვლილებაში პრობლემებს ვერ ვხედავო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია.
გაკოუცილად რაღაცას კი ნიშნავს, ანუ პასუხისმგებლობა რომ ყოფილიყო გადანაწილებული მერსა და საკრებულოს შორის, თუმცა ხათ მეც ვერ ვხედავ რა დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მაინც საკრებულოს მიერ არ დასამტკიცებელი. შეიძლება მისად ეკლა თუ ვერ დამტკიცდა გარკვეულწილად რაღაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა საკრებულოზე არის. მე უფრო მგონია, რომ საბოტაჟის საკითხი უფრო მეტად შეიძლება დააყენო საკრებულოებმა, რომ არ დაამტკიცონ ბიუჯეტი და მოავიდნენ იქითკენ, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ხელახალი არჩევნების პროვოცირება და ამისგან თავის არიდების კუთხით არის ჩემი აზრით უფრო მეტად ეცვლება გამოწვევებით.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოები ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შესულ ცვლილებებს არ ეთანხმებიან, შეუძლიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ და კანონის არაკონსტიტუციურობაზე დაიწყოს მსჯელობა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა არგუმენტებით, რა ცვლილებები შეიტანა საპარლამენტო უმრავლესობამ თვითმართველობის კოდექსში და რატომ იწვევს ეს ცვლილებები კრიტიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ხანძრის შემდეგ ეს ხანძარი მრავალსართულიან შენობაში გაჩნდა და მისი ბოლო სართული გაანადგურა, სადაც რესტორანი მდებარეობდა. ქალაქში კვლავ გააქტიურდა მსჯელობა იმის შესახებ, თუ რამდენად უსაფრთხოა განსაკუთრებით ახლად აშენებული შენობები. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ გეფანიძე გააგრძელებს.
22 სართულიანი ვოქსი 2010 წლამდე აშენდა. ამ კორპუსის მე-11 სართულზე მცხოვრები ხვიჩა დემურია გვეუბნება, რომ საცხოვრებელ სახლს არ აქვს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა.
სასად აღარ აღენია ბინებში, მაგალითად. სანდო არა არის, არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს.
ისრომ საცხოვრებელ სახლში არ არსებობს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა, მას ბათუმის ვიცემერი ლევან დავითაძეც ადასტურებს. აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ სახლი წინა ხელისუფლების დროს აშენდა. ასევე მიანიშნებს საქართველოს მთავრობის 2017 წელს მიღებულ ნომერ 41 დადგენილებაზე, რომელიც სამშენებლო პროექტის შეთანხმებისას ითვალისწინებს შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების წესებს, მათ შორის არეგულირებს სახანძრო უსაფრთხოებასაც.
არეგულირებს სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებს და ნორმებს. შესაბამისად, პროექტები, რომელიც მერიაში თანხდება, არის დადგენილებასთან შესაბამისობაში.
2017 წლამდე ბათუმში მრავალსართულიანი განაშენიანებით ახალი უბნებიც კი გაჩნდა და 15 წელზე მეტი შენებლობის ინტენსივობით ქალაქი ბათუმი საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ქალაქია. ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე, რომელიც ქალაქში ურბანულ საკითხებზე მუშაობს, აცხადებს, რომ მის მიერ რამდენიმე წლის წინ ჩატარებული კვლევის დროს ბათუმელებმა მთავარ გამოწვევად საცხოვრებელ კორპუსებში უსაფრთხოების საკითხი დაასახელეს.
იქ სადაც დაცულობა არ არის და ევაკუაციის რაღაცა საშუალებები არ აქვს, შენობას ჭირდება დამატებით ტექნიკური შესაძლებლობები და უკვე მე რამდენი ჩვენი თვალით ხედავთ, როგორ ებძვის ასეთ შემთხვევებს გამოშვებულ სამსახურის თუ სახანძრო სამსახურის თანამშრომლები შიშველი ხელებით პირდაპირ მნიშვნელობით და სიცოცხლის რისკის ფასად. ნახეთ ხო, ალბათ მაქსიმუმ მეათე საფულამდე წილობდნენ წყლის ჭავლით პროცესის მართვას და ამ დროს ცეცხლის კერა საერთოდ სხვაგანიყო.
ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე იმასაც იხსენებს, როგორ მიმართა ბათუმის მერიამ ავარიული სახლების ახლით ჩანაცვლების პროგრამისთვის საქართველოს პარლამენტს დაგეგმილი მშენებლობების განსახორციელებლად დროებითი საგამონაკლისო წესის დასამტკიცებლად. პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებები მიმდინარე წლის აფხულში საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა საქართველოს ახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. საკონსტიტუციო სარჩელში ვკითხულობთ, განსაკუთრებით საგანგაშოა შენობა ნაგებობების სიმტკიცის მდგრადობის, სახანძრო უსაფრთხოების და ევაკუაციის ნორმების დაუცველად სამშენებლო პროექტების განხორციელების შესაძლებლობა, რაც დიდ რისკს ქმნის ადამიანების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის და არღვევს კონსტიტუციის მეათე მუხლით დადგენილ სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას მიიღოს შესაბამისი ზომები ადამიანის სიცოცხლის დასაცავად, წერია სახალხო დამცველის სარჩელში.
რაც ეხება რეგულაციებს და თქვა სამშენებლო ნორმებს, ახლაც კი როცა ამდენი ტრაგედია გამოიარა ამ ქალაქმა, მერია და ქალაქის მერი თავს უფლებას აძლევს, რომ მოსწოვოს საკანონმდებლო ორგანოს პარლამენტ, რომ ამ ტიპის რეგულაციებისგანაც კი გაათავისუფლოს, როცა ავარიული სახლების დემონტაჟ სიტყვას. ანუ სახლი ავარიულია და ადამიანისთვის საშიშიაო, ათხადებს და კიდე უფრო საშიშს ხდის იმ სახლს, რომელშიც მე უნდა აცხოვროს. და ამას ეთანხმება სამწუხაროდ ცენტრალური ხელისუფლება და საკანონმდებლო ორგანო.
ამბობს ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე, საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. გიორგი რამიშვილი კი აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის ნომერ 41 დადგენილება მართალია 2017 წელს შევიდა ძალაში, თუმცა მისი ამოქმედება გაცილებით გვიან მოხდა.
იქამდე იყო რაღაც გარდამავალი პერიოდი, მოსამზადებელი პერიოდი, ტრენინგები და ასე შემდეგ, ანუ სულად მოხდა მისი განხორციელება. გარდა ამისა, კონკრეტულად ეს საკითხი სახანძრო უსაფრთხოების მოხდა გარკვეული დამატებები და 2022 წლის სექტემბრიდან საკმაოდ პრინციპულად განახლდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი და ემატა განსაკუთრებით მის სასწავლებლებთან დაკავშირებით, ანუ სახანძრო მაგალეს მის მისადგომებთან დაკავშირებით და სხვა დეტალები დაზუსტდა. ადმინისტრაციული საქმის წარმოება დაიწყო, ვთქვათ, იგივე 2019 წლის სრულიად განსხვავებულია და იქ არ გვევრიალეს გათვალისწინება უბრალოდ არ ხდებოდა შესაბამისი ოთხოვნები, ან არ იყო ეს ბარსალიგესად კვლევის საგანია, ან არ იყო, ან არასოდეს იყო გაგებული, მოკლედ მკაცრი მოთხოვნები, ხანდაშაწინააღმდეგო მოთხოვნები, არ მოეთხოვებოდა აცმენაშენეს არსდან პროექტებს და შეთანხმებაც ხდებოდა რაღაც დღეს გათვალისწინებული ნორმებიდან საკმაო განსხვავებით.
ოთხი არქიტექტორმა გიორგი რამიშვილმა რადიო თავისუფლების ფათმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიპაინძეს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება მაგათაცემის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს ბათუმში დააგავა ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი კირთაძის მიმართ პოლიტიკური ნიშნის დევნის და ძალდობის ფაქტზე ერთი პირი. ოფიციალური განცხადება სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაღდღის მეორე ნახევარში გავრცელა თავად ფაქტი, რომლის გამოც ერთი პირია დაკავებული. 19 დეკემბერს მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი კირთაძე ტელეკომპანია ფორმულის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა, როცა მას ერთ-ერთმა მოქალაქემ კვერცხები ესროლა. თავად გიორგი კირთაძემ, რომელიც დღეს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხეს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის ითხოვს ორგანიზატორების დასჯას. კირთაძე და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ზოგადად მიიჩნევენ, რომ ეს ინციდენტი ორგანიზებული იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მეშვეობით. თავად საქართველოს ხელისუფლებაში მსგავს ბრალდებებს უარყოფენ. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.